GPR adatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Britan Metbuoti Türkmen prezidentiniň Britaniýanyň premier-ministrine beren sowgatlyk atynyň başdan geçirenleri barada maglumat çap etdi. 1993-nji ýylda Türkmenistanyň ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň Birleşen Şahlygyň şol wagtky premier-ministri John Major-a beren maksat atly sowgatlyk atynyň Beýik Britaniýa getirilişi barada Britan Metbuotyny 28-nji dekabrda maglumat çap edildi. The Guardian, The Independent, Daily Mail we Bloomberg ýaly neşirler çap eden değişli makalalaryny Britaniýanyň Milli Arhivine salgylanýar. Olardy Prezident Niýazowyň Britan Premier-ministrine maksat atly ahyl tekebedewini sowgat berişi, atyň Moskwanyň üstünden 3200 kilometrlik ýol söküp Londona getirilişi, bu ugurda Britan diplomatynyň eden tagallalary, atı Moskwa getiren Türkmen advokarlarının yanlarından çıkan kesir togonu barada gurrun edilýär. Metbuot habarlarının aydılışı yani Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 1993-cü yılda Beyik Britanya eden saparını yurdun premier ministri John Major'ın 50 yaş jubileyini ona akıl teke bedevini soğuk ediyer. Yönü soğukotluk atın ödü Türkmenistan'a olup Niýazow Major'a dini atın suratını veriyer. Onu Türkmenistan'ın Britanya getirmek işi bilen Birleşen Şahlığın Daşarı İşler Ministerliği meşgullanmalı oluyar. Atı Moskva'dan Britanya getirmek işi Birleşen Şahlığın Moskva'daki ilçi Kanatının diplomati Laura Breda tavsırlıyar. Arxiv materiallarından məlum olşiyalı diplomat ödünü tavsırlan yumuş boyunca qaldıran yadgılarına atı Moskvada kavul edip alışı varada gurrun veriyar. Onun 1993-cü ilin Oktyavr ayını yurdun Daşarı İşler Ministerliğine bu varada uğradan hatı atlar dövrün qutornuklu sona atlandırlıyar. Türkmen advokarlar iki ahal teke bedevini demir yol arkalı Moskva çenli getirip beriyerler. Olorun biri Birleşen Şahlıgın şol vaatkı premier ministri Major'ı, beylekisi Fransiyanın şol vaatkı prezidenti François Mitterrand'a niyetlenipti. The Guardian'ın yazmağını göre Britan diplomatı atları kabul etmek boyunca önünden gepleşilen duruşu üçün Moskva'nın 12. diplomatik gümrük postuna varyar. Yönü postun kavulhanasında katipten başka adama duşmayar. Katip ona 2 saat soňaylanýar. Diplomat ödünün 4,5 saat bäri wagonda garaşdyrylýan atlar üçin gelenligini aýdýar. Ýöne katip ona atlara direk Fin ýylçyna degişli totuşun kejik wagly barada gurrun berýär. Garada ahyry katip diplomaty gümrük gullugynyň postuny kabul edýär. Ol içerde gümrük gullugynyň işgärleriniň karta oýnap oturanlyklaryna şaýat bolýar. Britan diplomaty ol ýerde gümrügi degişli dokumentleri saglandan soň atlar almak üçin Moskwanyň demir ýol stansiýasyna barýar. Ol yerde ona ertir geldi yerler. Brady ertesi gün demir yol stansiyasına varyar. Udağa çöken kağıydı işlerinden son ahir atları vagonun düşürmeğe ruhsat veriliyar. Atlar vagonun düşürülyen vaqtı Britan diplomatı bir gen vaka şayat oluyar. Gen almalı yeri atları getiren advokarlar atların yanı bilen vagonun hovulhara halta halta kartoşko soğun kesir ve ağzından 200 tane gaun düşürdüler deyip The Guardian vaka varada gurrun veriyar. Diplomat olorun nämedig bilen gyzyklanýar Türkmenistanly advokatlaryň biri şol gök wakçalary satyp öýlerini ýyllaryna Aşgabada gaýdyş biletlerini satyn almalydyklaryny aýdýar. Soňra gurrunçy advokat öýlerini owatlydy atlary Türkmenistanyň Moskwa getirişleri barada gurrun berýär. Owatly Gazagystanyň üstünden geçenini olor garakçylar taýlaýar. Ýöne taýlara pul tapmasaň olor götürü bilen gaýunlaryny alyp owatlydan düşüp galýarlar diýip The Guardian ýazýar. Ahyr ahyl tekebede wagonyň düşürilip karantin at ýatağa ýerleşdirilýär. Hasan ol Britaniýa gelende onuň hüý häsiýeti dawara ýürüşlerini niýetlenen atly goşun üçin ýaramsyz kabul edilýär hemde Wales'a uğradılıyar. Britanya'nın ahaltekin.co.uk saytının mağlumatlarına göre Türkmen bedevi Britanya'da yınlamlığı bilen öne saylanıp bir neçe çapışıkların yengecisi oluyar. Onun hüvru koyulmağını 30 tayalının deyip The Guardian yazıyar. Britan Premier Ministerine soğut verilen ahalteke bedevinin baştan geçirmeleri var da bundan azal 2012-nji ýylyň sentýabr aýynda BBC International kanalynyň web saytyna maglumat çap edilipdi.